Vă invit să vă ridicați, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 15, și vom citi de la versetul 21 până la versetul 28, pagina în Biblie 941, Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21 înainte. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige după el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat, zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței? Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești! Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie să fiu în locul acesta. Mulțumesc fratelui Dan Popovici pentru posibilitatea de a fi în Germania, să aduc cuvântul lui Dumnezeu pentru inimile celor care sunteți veniți aici. Și vreau să vă spun că îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia, și mie și dumneavoastră. Amin. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă dăruiască har și putere în lucrarea în care sunteți așezați de Domnul aici. Amin. Doi tineri studenți, doi băieți, s-au dus la o conferință unde urma să vorbească agnosticul necredinciosul Robert Ingersoll. Și după ce acel necredincios a vorbit timp de o oră, argumentând împotriva existenței lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, unul dintre studenți se întoarce înspre celălalt, care era crescut în familie de credincioși, și îl întreabă: Ce zici? Te-a convins acum? Ai văzut câte argumente ți-a adus în discursul lui acest om necredincios și câte dovezi a adus împotriva existenței lui Dumnezeu? Ce zici, te-a lămurit acum? Și tânărul student crescut în familie de credincioși se uită înspre colegul lui și spune: Știi ce? Când o să poată să-mi dovedească și să-mi explice legat de rugăciunile mamei mele și de răspunsurile pe care Dumnezeu le-a dat la rugăciunile mamei mele, atunci o să vin să mai ascult asemenea discursuri. Dar până atunci vreau să-ți spun că din tot ceea ce a spus el nu poate să explice nici măcar o fărâmă din toate răspunsurile pe care mama mea le-a primit la rugăciunile ei. De nenumărate ori am văzut-o pe mama mea stând lângă pat, pe genunchi, rugându-se atunci când ea a trecut prin necazuri, rugându-se atunci când noi ca familie am trecut prin încercări, rugându-se pentru mine atunci când eu am avut suferințe în viața mea, și am văzut cum Dumnezeu a răspuns la rugăciunile mamei mele. Toată pledoaria lui, toată știința acestui om, toate argumentele pe care el le-a adus, nu poate să explice răspunsul la rugăciunile mamei mele. Așa că hotărârea mea este să rămân de partea mamei mele și împotriva acestui om de știință. Pentru că am înțeles că rugăciunile mamei mele sunt mai puternice decât toată știința pe care cineva poate să o acumuleze, să o adună și să o împărtășească altora. Mă gândesc că această fetiță a crescut mare. Și la un moment dat unii o fi întrebat-o pe fetița aceasta: crezi tu în Iisus Hristos? Crezi tu în Iisus Galileanul, în acel Iisus din Nazaret? Nu cumva a fost un mincinos? Nu cumva a fost un înșelător? Nu cumva minciuna aceea că ucenicii lui l-au furat din mormânt o fi adevărată? Cred că fetița aceasta o fi răspuns și ea la fel. Eu una știu, că mama mea mi-a povestit că atunci când eram micuță, atunci s-a întâmplat ceva în viața mea. Am început să fiu muncită rău de un demon și mama mea n-a mai știut ce să facă cu mine. S-a dus la templele ei, fiind cananeancă, s-a dus la preoții ei, s-a dus în religia ei să caute ajutor, s-a dus la doctorii care erau atunci și nimeni n-a putut să facă nimic pentru mine. Și mămica mea a auzit de un învățător, de un rabin, pe nume Iisus din Nazaret, care tocmai ce a ajuns în ținuturile de unde suntem noi. Și mama mea, cu ultima nădejde în suflet, cu ultima speranță, după ce a încercat toate pârghile și toate variantele care erau în vremea aceea, mama mea a auzit de acest învățător. Un învățător care face lucrări extraordinare, predică nemaipomenit, dar care se atinge de ochii orbilor și orbii văd, se atinge de urechile surzilor și surzi aud, care se atinge de oamenii morți și morți înviază, care la porunca lui ies duhurile necurate afară. Și mama mea, cu ultima ei șansă, s-a dus la acest învățător și s-a rugat pentru mine și a stăruit pentru mine. Și Dumnezeu m-a eliberat. Și eu, dacă acum sunt mare, sunt sănătoasă, am poate familia mea, am tot ce-mi trebuie, este datorită rugăciunilor mamei mele. Am avut o mamă care s-a dus la acest Iisus din Nazaret și Iisus a ascultat-o. Și am sănătate și am viață datorită rugăciunilor mamei mele. În momentele următoare vom privi la pasajul acesta să învățăm câteva adevăruri. Și primul adevăr la care vom privi este acesta: Dumnezeu folosește adeseori suferința pentru a ne aduce la El, pentru a ne apropia de El. Vă rog să vă gândiți la scena în care fetița asta este mică de tot și este normală. Începe să umble, vorbește, comunică, trece ceva timp și la un moment dat mama ei observă ceva ciudat în viața fiicei. Observă anumite atitudini, anumite reacții, observă că se trezește în toiul nopții, strigă, spune că a avut coșmaruri. Apoi timpul trece și observă că se agravează situația, începe fiica să cadă la pământ, să leșine, să facă spumă la gură. Începe să vadă lucruri neobișnuite. Începe să vadă că este chinuită și muncită rău de ceva. Și mama începe să se frământe, să-și pună întrebări, să se gândească ce se întâmplă cu fiica ei. Și în toate căutările ei să rezolve problema fiicei ei, mama aceasta aude de Iisus. Aude că a venit Iisus în zona din apropierea ei. Vreau să vă spun că dacă fiica ei nu ar fi ajuns în situația în care a ajuns, să fie chinuită de cel rău, niciodată mama aceasta n-ar fi ajuns să-L caute pe Iisus. Niciodată. Dar pentru că fiica ei ajunge în colaps, pentru că fiica ei ajunge să fie chinuită de cel rău, mama aceasta, în disperarea ei, ajunge să-L caute pe Iisus. Cred că a încercat multe alte variante până să ajungă la Iisus. Cred că s-a dus la preoții ei de la templele baalice. Cred că a încercat toate modalitățile și toate doftoriile posibile din vremea respectivă. Dar a auzit că este acest Iisus și a zis: e ultima mea șansă, e ultima mea speranță. Nu mai am altă șansă și nu mai este altă speranță pentru fiica mea decât acest Iisus. Fratele Richard Wurmbrand a fost întrebat după 14 ani de închisoare: ce poate fi mai rău decât 14 ani în temnițele comuniste? Și fratele Richard Wurmbrand a spus: mai rău de atâta nu poate fi decât să-ți vezi propriul tău copil în temnițele comuniste. Nu există suferință mai mare pentru un om decât nu să sufere el, să-și vadă copilul că suferă și să nu poată face nimic, să te simți cu mâinile legate și că nu poți să faci nimic. Nu există necaz și suferință și durere mai mare decât să te simți neputincios în fața suferinței unuia dintre copiii tăi. Și cred că așa s-a simțit mama aceasta. Dar în disperarea ei, în durerea ei, în frământarea ei, a auzit că trece Iisus pe acolo, că e Domnul Iisus acolo. Și își ia inima în dinți și se duce la acest Iisus. Vă rog, priviți în Scriptură că majoritatea oamenilor care vin la Dumnezeu, care vin la Domnul Iisus, vin atunci când dă suferința peste ei, când dă necazul peste ei. Era un arhius sinagoges, adică un conducător de sinagogă, un fruntaș de sinagogă, care lucrurile mergeau bine. Avea o singură fică, bucuria vieții lui și bucuria soției lui. Toate erau bune, până când într-o zi se sizează că fata e mai palidă, fata nu mai se joacă așa cum se juca înainte, nu se mai bucură cum se bucura înainte, nu mai are plăcere să iasă afară să se joace cu ceilalți cum se juca înainte și observă că devine tot mai anemică, tot mai anemică, tot mai anemică, până când ajunge pe pat și încearcă Iair toate variantele posibile și cu toată mândria lui de fruntaș de sinagogă zice, da, este unul. Am auzit că face semne și minuni. Nu mai am acum nicio șansă pentru fiica asta mea. Am numai un singur copil. Acum cu toată mândria mea, cu toată aroganța mea, cu toată religiozitatea mea, și dacă mă dau ăștia afară din funcție, și dacă nu mai sunt fruntaș de sinagogă, dar sănătatea fetei mele e mult mai importantă decât poziția mea și orgoliul meu. Și știți ce face Iair? Iair, care aude de Iisus, se duce la Iisus și spune cuvântul că îngenunchează în fața lui. Și spune, Doamne, vino acasă la mine că fiica mea pătimește rău, este în suferință. Și imediat apare un altul și spune, nu-l mai chinui pe învățătorul, lasă că deja o și murit fiica ta. Și Domnul Iisus îi spune, nu te teme, crede numai, nu te teme, crede numai. Și îl ia pe Domnul Iisus, îl duce în casa lui și acolo Domnul Iisus o înviază pe fiica lui Iair, spunându-i, Talita cumi, ridică-te! Și fiica lui înviază. Vreau să vă spun, cu o certitudine cât se poate de mare, că Iair nu l-ar fi căutat pe Domnul Iisus să meargă la acel rabin din Galileea, din Nazaret, el fruntaș de sinagogă, în mândria lui, dacă nu ar fi ajuns fata lui bolnavă, nu s-ar fi dus la Iisus în ruptul capului. Nu s-ar fi dus. Atâta era de mândru Iair, atâta era de religios Iair. Știți că sunt oameni pe care îi împiedică și mândria, și religiozitatea, și poziția, și funcția, și scaunul, și multe altele să meargă la Iisus. Dar când Dumnezeu în harul lui, în îndurarea lui așa planifică lucrurile, încât vine necazul și vine încercarea și vine durerea și vine operația și vin analizele și vin lucrurile, zici, Doamne, cu toată mândria mea, cu toată mândria mea, cu tot orgoliul meu, cu toată funcția mea, cu toate titlurile mele, cu toate rudele mele ce ori zice, Doamne, știu că nu mai am decât o singură direcție, la Iisus, la Iisus. Adeseori Dumnezeu folosește suferința să ne aducă la El. De aceea binecuvântat să fie Dumnezeu și pentru suferință. Omul lui Dumnezeu, Spurgeon, spunea așa de frumos, a doua cea mai mare binecuvântare în viața mea este sănătatea. Și cineva curios l-a întrebat, bun, dar care e prima cea mai mare binecuvântare din viața ta? Și l-a spus, prima cea mai mare binecuvântare din viața mea este boala. Dar frate, cum poți să spui așa ceva? Credeam că ne spui exact invers, că prima cea mai mare e sănătatea și a doua e boala. Nu, nu, spunea Spurgeon, prima cea mai mare binecuvântare în viața mea este boala. Pentru că boala mă trezește la 4 dimineața și mă pune pe genunchi. Guta de care sufăr și uneori stările astea de suferință și de durere mă duc înaintea lui Hristos, mă duc înaintea lui Dumnezeu și n-am momente mai dulci de părtășie cu Dumnezeu ca atunci când trec prin suferință. ca atunci când trec prin necaz. Și frați și surori, să recunoaștem, să recunoaștem fiecare dintre noi, să fim onești cu noi înșine și cu Dumnezeu. Nu-i așa, uitându-ne în trecutul nostru, că cele mai dulci momente de părtășie cu Domnul Iisus, e atunci când ne-am prăbușit în cameră, când am stat cu fața la pământ și am zis: Doamne, dacă nu intervii Tu acum, dacă nu lucrezi Tu acum, dacă nu ți întinzi Tu mâna acum, dacă nu mă ajuți Tu acum, dacă nu lucrezi Tu cumva acum, Doamne, e terminat. Doamne, nu mai văd nicio lumină, nu mai văd nicio soluție, nu mai văd nicio șansă, Doamne, nu mă duce mintea înspre nicio soluție, dar Doamne, intervino Tu. Și Dumnezeu în harul Lui, în îndurarea Lui, în mila Lui, în dragostea Lui, și-a întins mâna acolo și ne-a ajutat. Dumnezeu folosește suferința și necazul ca să ne aducă la El. Așa a făcut atunci, 2000 de ani în urmă, și la fel face și astăzi. În al doilea rând, Dumnezeu testează perseverența noastră în rugăciune. Ai venit la Domnul și uneori te aștepți cum vii la Domnul: Doamne, uite, asta e problema mea, asta e frământarea mea, asta e durerea mea, te rog repede să-mi rezolv problema ca să mă întorc repede și să-mi văd de ale mele, de viața mea, de planurile mele. Și Domnul zice: nu, stai un pic. Scriptura spune așa aici, versetul 22, iată că o femeie cananiancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către El: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Să știți că nu-i greșit să strigi la Domnul când te doare ceva. Uneori poți să te rogi ca și Ana, abia buzele să ți se miște. Nu există un mecanism anume. Ideea este să spui din suflet, să te rogi din suflet: Doamne, ai milă de mine, Fiul lui David. Fiică mea este muncită rău de un drac. Versetul 23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat, l-au rugat săruitor: dă-i drumul că strigă după noi. Și apoi Domnul Iisus continuă și îi spune ceea ce îi spune: vă rog să vă uitați că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îi testează perseverența în rugăciune acestei femei. Ar fi putut Domnul Iisus să-i spună: foarte bine, bine că ai venit la mine, uite, fac o rugăciune acum, fac o poruncă și du-te acasă, fiica ta este tămăduită în momentul acesta, Domnul să fie cu tine. Nu faci așa ceva. Femeia aceasta are 4 obstacole de trecut. Primul obstacol e faptul că e neevreică. Al doilea e faptul că e femeie. Și în vremea aceea, femeile nu aveau prioritate așa cum au bărbații astăzi. Era o societate patriarhală în care bărbatul era cel important, cel valoros. De aceea chiar bărbații evrei, când se trezeau dimineața, făceau o rugăciune din 3 mulțumiri. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt dintre neamuri, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt dintre sclavi și Doamne, îți mulțumesc că nu sunt femeie. Așa se rugau bărbații evrei din vremea Domnului Iisus Hristos. Femeia era considerată inferioară bărbatului. Femeia aceasta e și femeie, și neevreică. Apoi, al treilea obstacol de care se lovește, știți care este? Tăcerea Domnului. Spune în versetul 23, El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Știți care este partea cea mai grea în rugăciune? Când te rogi și Domnul tace. Când te rogi și Domnul nu-ți răspunde niciun cuvânt. Păi, Doamne, eu am venit aici la Tine. Doamne, fiica mea este chinuită. Doamne, eu trec prin suferință. Dar chiar așa inuman să fii? Dar chiar așa indiferent să fii? Dar chiar așa nepăsător să fii? Eu cu inima mea de mamă, frântă, zdrobită, sfârtecată în bucăți, vin și plâng înaintea Ta și strig pentru fata mea. Nu mă duc acum nici la Dumnezeii mei de piatră, de lemn și de bronz, vin la Tine și ție nici că-ți pasă. Tu niciun cuvânt, niciun cuvânt, Doamne, ca și cum vrei să apeși mai tare asupra mea. De multe ori poate și noi am experimentat același lucru. Ai o frământare, ai o durere, te duci și te rogi înaintea Domnului: Doamne, spune ceva, Doamne, fă ceva, Doamne, intervin, niciun cuvânt. Doamne, dar chiar așa, Doamne, mi-am luat și zile de post, Doamne, dar m-am și rog, dar chiar niciun cuvânt. Dă-mi, Doamne, un cuvânt. Spune-mi, Doamne, ceva. Niciun cuvânt. Cerul-i de plumb, e închis, parcă totul-i împietrit înaintea Ta, totul-i blocat înaintea Ta. Doamne, dar vorbește-mi ceva. În Vechiul Testament, în Geneza 37, frații lui Iosif înscenează cu Iosif, știm foarte bine istoria, îl vând madianiților, iau haina lui Iosif, o înmoaie în sânge, o trimit tatălui lor, tata când vede haina, concluzia tatălui este clară, este sfârșiat Iosif de fiarele sălbatice, cu durere îmi voi coborâ perii cărunți în locuința morților, merg frații lui Iosif, plâng acolo împreună cu tatăl lor, ce ipocrizie, ce fățărnicie! Și știți ce este interesant? Dumnezeu nu-i spune nimic lui Iacov. Dumnezeu nu-i vorbește lui Iacov decât până în capitolele 45-46, când vin frații lui Iosif cu tot bagajul de la Iosif și spun: tata, tata, Iosif trăiește! Și lui Iacov nu-i vine să creadă. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iacov și îi spune: Iacov, coboară-te în Egipt, că fiul tău Iosif trăiește. Ascultați-mă, timp de 22 de ani Dumnezeu tace și Dumnezeu nu-i spune lui Iacov că fiul lui trăiește. Dar, Doamne, dar de ce nu mi-ai spus, Doamne? Dar de ce nu mi-ai spus că pruncii mei au făcut mișelia asta, au făcut planul ăsta, l-au vândut pe Iosif, Iosif este în Egipt, este în viață, eu am stat 22 de ani și l-am plâns pe Iosif, degeaba, că el era viu. De ce ai tăcut, Doamne? De ce nu mi-ai spus? De ce n-ai vorbit, Doamne? De ce îmi spui după 22 de ani? Știți de ce? Pentru ca să nu facă lucrurile Iacov în felul și după rânduiala lui, că dacă Domnul i-ar fi spus lui Iacov: Iacov, fiul tău trăiește, Iosif trăiește în Egipt, ar fi fost în stare Iacov să ia tăceare el și să meargă în Egipt să-l răscumpere pe Iosif și să-l aducă înapoi în Canaan. Și nimic din tot ce era planul dumnezeiesc de salvare a rămășiței lui Iacov, a familiei lui Iacov, de pe care venea apoi Hristosul după mii de ani, foametea care urma să vină, Iosif să fie prim-ministru, nimic nu s-ar mai fi realizat, că Iacov în firea lui le-ar fi rezolvat el și l-ar fi adus pe Iosif acasă și Iosif n-ar mai fi ajuns prim-ministru în țara Egiptului. Și Dumnezeu care vede, Dumnezeu tace. Uneori Dumnezeu tace ca să nu ne lase pe noi să ne rezolvăm lucrurile așa cum vrem noi în firea noastră pământească și așa cum le-am gândit noi și le-am ticluit noi cu deșteptăciunea noastră. Și Dumnezeu ne ține așa în suspans, Dumnezeu ne ține așa o perioadă, un timp în care El tace. E al treilea obstacol pe care femeia trebuie să-l treacă și slavă Domnului că l-a trecut. Știți ce ar fi putut să facă femeia? Eu am crezut că tu ești diferit. Eu am crezut că tu ești un alt fel de învățător, un alt fel de rabin. Am crezut că te doare. Am crezut că simți că vin să-ți spun problema mea și începi și tu să plângi împreună cu mine. Am crezut că ești altfel. Stânga împrejur și acasă. Mă duc acasă, mă duc la fata mea, asta e, și Iisus tace, am plecat acasă. Nu, nu. Nu, nu. Femeia nu se oprește. Femeia perseverează. Dar ascultați acum al patrulea obstacol. Dacă a fost al treilea obstacol tăcerea lui Iisus, al patrulea obstacol, știți care este? Cuvintele Domnului Iisus. Știți ce îi spune Domnul Iisus? Știți ce îi dă Domnul Iisus de înțeles acestei femei? Că El n-a venit pe pământ pentru ea. Că El a venit pe pământ pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și tot ceea ce îi spune Domnul Iisus acolo, cumva o umilește atât de mult pe femeia aceasta. Doamne, ce vrei să-mi spui? Că eu sunt ca și căței dintre neamuri? Dar chiar așa, Doamne, știi ce? Deci nu mai suport. În mândria mea, o fi fiica mea bolnavă, o fi acum o fi, dar nu mai pot, Doamne, e deja prea mult, prea mult mă apeși, Doamne. Nu mi-ajunge zdrobirea mea că mă mai zdrobești și tu mai mult? Nu. Femeia aceasta rămâne pe poziție. Știți ce îi place lui Dumnezeu? Îi plac oamenii care rămân pe poziție. Îi plac oamenii care, oricât de mult ar tăcea Dumnezeu, orice le-ar spune Dumnezeu și i-ar apăsa uneori Dumnezeu: Doamne, eu nu mă duc. Doamne, eu aici stau. Eu am o problemă, eu am un necaz, eu am o situație, eu îmi doresc o biruință. Doamne, eu nu plec de aici până Tu nu rezolvi problema. Wow! Ce mamă, nu? Ce femeie! Incredibil! Frați și surori, știți care e problema noastră? e că de multe ori ne dăm prea repede bătuți în rugăciunile noastre. Rugăm o dată, ne rugăm de două ori, de cinci ori. Am zis, nu mi-a răspuns Domnul. Înseamnă că... Vă rog, deschideți cu mine la 1 Împărați, capitolul 18. 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 41. Ilie coboară de pe muntele Carmel, s-a rugat lui Dumnezeu să vină foc din cer, a venit foc din cer și acum trebuie să se roage să vină ploaia din cer. 1 Împărați 18, de la 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ascultați, un om care crede întotdeauna aude mai mult decât aud ceilalți. Care vuie de ploaie, că e totul senin aici, nu mai ploa de 3 ani jumate în țară, tu ne spui de vuie de ploaie, unde vuie de ploaie? Un om care crede deja aude răspunsul la rugăciune. Aude mai mult decât aud ceilalți care nu cred din jurul lui. Un om care crede aude mai mult decât ceilalți. Un om care crede vede mai mult decât ceilalți. Părinte, uite cât sunt aici. Și Elisei spune, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Un om care crede vede mai mult decât ceilalți. Un om care crede aude mai mult decât ceilalți. Versetul 42. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a negrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Întrebarea este următoarea. Se pleacă Ilie cu fața la pământ, cu fața între genunchi și se roagă. Se roagă odată, își trimite slujitorul și spune, se vede ceva la orizont. Vine slujitorul și zice, nu se vede nimic. A 2-a oară, a 3-a oară, a 4-a oară, se vede ceva, nu se vede nimic. Știți ce ar fi putut să zică Ilie? M-a rugat de 5 ore, ajunge. Asta e. Nu se întâmplă nimic. M-a rugat odată pentru foc, a venit focul. Acum mă rog de 5 ori, nu se întâmplă nimic. Plec acasă. Nu, nu. Se roagă de 6 ori. Se roagă de 7 ori până vine ploaia. Știți care este problema? Că de multe ori când noi suntem într-o situație similară cu a lui Ilie, ne rugăm de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, nu se întâmplă nimic. Ba din potrivă, s-ar putea ca să fie bătălia mai mare, împietrirea mai mare, te rogi pentru cineva drag și cu cât te rogi, parcă e tot mai împietrit, parcă e tot mai împotrivitor, parcă e tot mai batjocoritor. Și atunci zici, nici n-are rost să mă rog, că uite, cu când mă rog, parcă cu atât e mai rău. Mă opresc din rugăciune. Cea mai mare greșeală. Dacă n-ai o călăuzire clară, cum a avut-o Pavel când Domnul i-a spus, oprește-te, nu te mai ruga pentru țepuș, că e rolul lui să fie acolo, harul meu ți este îndeajuns, nu te mai ruga că țepușul trebuie să stea acolo, dacă nu ai o asemenea călăuzire clară să te oprești din rugăciune, continuă să te rogi. Continuă să te rogi. De câte ori? De 5 ori, de 6 ori, de 7 ori, de 70 de ori, câte 7, roagă-te, perseverează. Femeia aceasta, mama aceasta, nu se duce acasă, nu se întoarce acasă. Stă acolo, stă de Domnul. Îi zic ucenicii, dă-i, Doamne, drumul, dă-i drumul să se ducă, că nu vezi că strigă după noi, ne face aici de rușine în public. Doamne, și Domnul Iisus... Parcă apasă tot mai mult, tace și apoi când îi vorbește, îi vorbește să o apese și mai tare. Dar ascultați al treilea adevăr. Primul a fost că Dumnezeu adeseori folosește suferința ca să ne aducă la El. Al doilea, Dumnezeu testează perseverența noastră în rugăciune. Chiar îți dorești un lucru? Chiar îți dorești mântuirea copilului tău? Chiar îți dorești ceva din partea lui Dumnezeu? Sau numai așa, Doamne, dacă vrei, dacă e voia ta, dacă știi, Doamne, așa, ai milă. Așa, o rugăciune de asta de pe vârful buzelor. Chiar îți dorești? Chiar perseverezi? Și în al treilea rând, Dumnezeu vede nivelul credinței noastre. Spune în versetul 28, atunci Iisus i-a zis, O femeie, ce îi spune Domnul? O femeie mare este credința ta. Știți ce îmi spune mie afirmația aceasta a Domnului Iisus? Că există credință mare și că există credință mică. Este credință mică la orice adiere de vânt, la orice tăcere a Domnului, la orice fel de răspuns cum nu ne place nouă. Imediat ne-am lăsat de rugăciune, ne-am lăsat de Domnul, facem stânga împrejur, mergem chiar în lume, ne bălăcim înapoi în păcatele lumii acestea, că Domnul m-a trădat, Domnul m-a dezamăgit, Domnul nu mi-a răspuns, Domnul nu mi-a vindecat, Domnul n-a făcut. Și mă întorc înapoi la ale mele, mă duc înapoi la templele mele, mă duc înapoi la cananismul meu, mă duc înapoi la stricăciunea mea, că nu a fost Domnul bun și o tăcut din gură. Nu. Femeia aceasta a avut o credință mare. Și cuvântul pentru mare este megas, de unde noi avem mega, adică mare. Mare, mare! A avut o mega credință femeia aceasta. Nu o micro credință. O mega credință. O credință care îl uimește până și pe Domnul Iisus. Știți că în Noul Testament sunt două lucruri care l-au mirat pe Domnul Iisus? Primul a fost credința și au fost doi oameni păgâni care l-au mirat pe Domnul Iisus prin credința lor. În Matei capitolul 8 e vorba de sutaș. Nu? Că zice acolo Scriptura că Domnul Iisus s-a mirat de credința lui. Doamne, nici să nu vii acasă, spune numai un cuvânt. Dacă spui un cuvânt, un cuvânt mi-e suficient pentru robul meu. Spune un cuvânt. Și Domnul Iisus s-a mirat de credința lui. Al doilea caz este credința acestei femei cananence, care e dintre păgâni. O femeie, mare este credința ta. Dar știți ce-l mai miră pe Domnul Iisus? Deschideți cu mine la Marcu la capitolul 6. Marcu la capitolul 6. De la versetul 1. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda, al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Versetul 5. N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Versetul 6. Și se mira de? De ce? De necredința lor. Dacă în situațiile pomenite înainte, Domnul Iisus s-a mirat de credința pe care o avea femeia sau sutașul, acum Domnul Iisus se miră de necredința lor. Știți ce îl miră pe Domnul Iisus? Dacă vrei să-L uimești pe Domnul Iisus, Doamne, cu ce te-aș putea uimi eu? Cum mă îmbrac? Cu ce să te uimez eu? Cu cât de deștept îți? Cu ce să te uimez? Cu câți bani îți dau? Știi cu ce îl poți uimi pe Domnul Iisus? Cu credința. Sau îl poți uimi cu necredința. Dacă vrei să-L uimești pe Domnul Iisus, crede. Doamne, cred. Cred că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Cred că Iisus Hristos poate să facă orice vrea El să facă. Cred că Iisus Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ. Cred că Iisus Hristos controlează toate lucrurile din univers, din lumea văzută și din lumea nevăzută. Cred că Iisus Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Cred lucrul acesta. S-a citit o rugăciune dimineața aceasta din Fapte 4 când s-au întors la ei lor și au spus, Stăpâne, Doamne, cuvântul pentru stăpân acolo este despotas. Despotas înseamnă suveran absolut. Și când Petru și-a înălțat glasul împreună cu biserica și s-a rugat, a spus, despotas, stăpâne, Doamne, adică Tu care controlezi totul. Asta trebuie să crezi, că Iisus Hristos este în control, că El poate să facă orice. Dar ce e credința? Omul lui Dumnezeu Tozer a definit credința superb, extraordinar, a spus așa. Credință înseamnă să crezi că tot ce a făcut Dumnezeu undeva, poate face aici. că tot ce a făcut Dumnezeu cândva, poate face acum. Și că tot ce a făcut Dumnezeu pentru cineva, poate face pentru tine. Asta înseamnă să ai credință. Că mulți au credință în felul următor. Da, Dumnezeu a făcut atunci. Da, cred. Normal că cred. Cred că Dumnezeu da foc din cer, cred că Dumnezeu da ploaie, cred că Dumnezeu a vindecat-o pe fetița asta și a eliberat-o de duhurile care o chinuiau. Da, cred. Dar acum, astăzi, aici, în cazul meu, în cazul tău, în situația mea, în situația ta, crezi? Asta e credință, să crezi că pentru tine se poate. Nu că s-a putut atunci. Domnul Dumnezeu vede nivelul credinței tale. Și ultimul adevăr și închei, Dumnezeu îngăduie suferința ca să ne apropie de El. Mama aceasta nu l-ar fi căutat pe Domnul Iisus niciodată dacă n-ar fi ajuns fiica ei chinuită de cel rău. În al doilea rând, Domnul testează perseverența noastră în rugăciune. Nu te opri dacă Domnul tace. Nu te opri din rugăciune, continuă să te rogi. În al treilea rând, Domnul vede nivelul credinței noastre, o femeie mare este credința ta. Și în ultimul rând, Domnul răsplătește credința ta. O femeie mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Domnul Iisus, ochii lui, ca parafocului, vede credința din inima femeii. Și o femeie mare credința ta, fiica ta este tămăduită. Facă-ți-se după cum voiești. Să știți că Domnul răsplătește credința. Oamenii din lume n-o răsplătesc. O batjocoresc. Diavolul o batjocorește. Diavolul vine și spune, ce mă, tu mai crezi în astea? Tu mai crezi în lucrurile? Tu mai crezi că există un Dumnezeu? Tu mai crezi că Domnul poate? Tu chiar crezi? Păi uite câtă tehnologia, totul e sofisticat, totul e complex, totul e complicat. Tu vii cu povești de astea băbești că asta se mai poate, că asta se mai întâmplă, că asta se mai face, că rugăciunea are putere, că nu știu ce. Nu, nu există așa ceva. Și lumea batjocorește credința. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu o răsplătește. S-au uitat dregătorii din Babilon la Daniel și au zis, ce am putea noi să-i găsim de vină la bătrânul ăsta de aproape 90 de ani? Deja de aproape 70 de ani Daniel era în Babilon. Cu ce l-am putea prinde? Cu acte nu-l putem prinde, cu semnături false nu-l putem prinde, cu cealaltă nu-l putem prinde. Dar știm cu ce îl putem prinde. Ăsta e un credincios habotnic. Ăsta de când a venit în Babilon, de 3 ori pe zi, și-a luat un angajament și o disciplină de fier să îngenunchează, să se roage la Dumnezeul lui, la Iahve. Știm cum putem să-l prindem. Mergem la Darius și vom spune că timp de 30 de zile, toți din Imperiu să se roage numai lui și cine se roagă altcuiva decât lui, să fie aruncat în groapa cu lei. Vă imaginați și înțelegeți cât de predictibil era Daniel în disciplina lui și în credința lui? Că vrăjmașii știau cu siguranță că îl vor prinde. Daniel află că se iscălește porunca și știți ce face Daniel? Nu zice, mă, am 30 de zile, mă ruga în picioare. Dar ce are dacă mă rog în picioare? Am 30 de zile, mă ruga în minte. Ce are dacă mă rog în minte? Am 30 de zile, știu eu, îmi închid geamurile, trag jaluzelele, ăștia oricât ar vrea ei să stea cu binoclul pe afară să mă urmărească, să mă vadă, au pus microfoane, să aud, măi, mă rog în minte, mă rog pe genunchi, dar nu mă vede nimeni. Nu, nu. Spune Scriptura, când a aflat că se iscăli porunca, Daniel 6:10, s-a dus în odaia lui, unde ferestrele l-au deschis înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui și observați ultima expresie, cum făcea și mai înainte. Doamne, eu sunt pe ultima 100 de metri, imediat fac 90 de ani, Doamne, dar Doamne, acum să mă descalific? Doamne, dacă am crezut până acum, acum să-mi arunc toată credința la coș ca să supraviețuiesc? Doamne, și dacă ar fi, Doamne, să plătesc cu viața, dar eu, Doamne, de rugăciune nu mă las. Doamne, eu știu că Tu cumva răsplătești credința. Știu că oamenii o răsplătesc cu groapă cu lei. Știu că oamenii o răsplătesc cu batjocură, cu prigoană, cu persecuție. Dar știu, Doamne, că Tu o răsplătești altfel. Și vine, este luat Daniel, este aruncat în groapa cu lei. Acum ascultați, vă rog. Uneori rugăciunea te poate duce în groapa cu lei. Noi avem impresia că dacă ne rugăm și credem, întotdeauna rugăciunea numai ne păzește de gropi, ne ferește de gropi. Nu, Daniel ajunge în groapa cu lei tocmai pentru că se roagă, nu pentru că nu se roagă. Tocmai pentru că crede, nu pentru că nu crede. Așa că dacă ești pocăit, dacă crezi, dacă te rogi, nu înseamnă că ești scutit de gropi, de lei, de necazuri. Dimpotrivă! Poate tocmai pentru că ești pocăit, pentru că ții calea Domnului, pentru că te rogi, pentru că crezi, tocmai de aceea îți sapă alții gropi. Dar nu te teme de asta. Lasă-i să pună și sigiliul la groapă. Lasă-i să infometeze pe lei, tocmai ca să fie pregătit să te înhațe pe tine. Nicio problemă. Important este cu cine cobori în groapă. Cine vine să stea lângă tine în groapă? Știți cine a venit? Îngerul Domnului. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El. Îngerul Domnului trimis de Dumnezeu coboară acolo în groapă și vine Darius dimineața după o noapte nedormită și întreabă pe Daniel: a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești, și expresia acolo este extraordinară, căruia îi slujești necurmat. Adică și eu, păgânul de Darius, m-am uitat la tine, credinciosul, și am văzut că n-ai sincope. Am văzut că ești un om care îl slujești Dumnezeu necurmat. A putut Dumnezeu tău să te scape? Veșnic să trăiești, împărate. Nu-i greșit să-i apreciezi pe superiori. Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său, care a închis gura leilor și nu mi-au făcut niciun rău. Și aruncă frânghia, scot afară pe Daniel. Wow! Răsplătește Dumnezeu credința? Răsplătește? O răsplătește, fraților? E adevărat că unii au fost tăiați în două cu fierăstrău. E adevărat că alții au fost decapitați ca și Pavel. E adevărat că alții au fost răstiniți cu capul în jos ca și Petru. Dar răsplătește Dumnezeu credința? Dacă nu o faci aici, o face dincolo. Dar o face. O face. Se merită să crezi. Se merită să crezi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.